У студзені у выніку падрыву смяротніка ў кабульскім гатэлі былі забітыя некалькі чалавек, сярод іх і нарвежскі журналіст. У Афганістане ў складзе міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО знаходзіцца нарвежскі кантынгент колькасцю 500 чалавек. Кіеў гатовы пагасіць запазычанасць за газ пры ўмове падпісання дамовы аб пастаўках паліва наўпрост паміж нафтагазам Украіны і расійскім «Газпромам». З такой заявай выступіў віцэ-прэм'ер Украіны Александр Турчынаў. У Маскву дзеля ўрэгулявання канфлікту вакол паставак газу прыбывае кіраўніцтва кампаніі «Нафтагаз Украіны». «Газпром» пагражае спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі Украіна не сплаціць доўг памерам каля 500 мільёнаў даляраў. У Пакістане колькасць ахвяраў учорашняга выбуху дасягнула 25 чалавек, дзясяткі параненыя. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў, выбух адбыўся ў горадзе Харсада ў паўночна-заходняй памежнай правінцыі ў часе перадвыбарнага мітынгу свецкай пуштунскай партыі. Улады падазраюць ісламістаў, якія шчыльна звязаныя з талібамі і ваяўнікамі Аль-Кайды. Сітуацыя з бяспекай у Пакістане сур'ёзна абвастрылася напярэдадні прызначаных на 18 лютага парламенцкіх выбараў. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Маттакі назваў сёння дату візіту прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада ў Ірак. Паездка запланаваная на 19 сакавіка. Яшчэ ў мінулым месяцы іракскае міністэрства замежных справаў паведамляла, што Ахмадзінежад прыняў запрашэнне наведаць з візітам Багдад, але дата не паведамлялася. Вайсковец ЗША прызнаны вінаватым у забойстве цывільнага іракца. Рашэнне ў справе снайпера Эвана Белы прыняў амерыканскі вайсковы суд у Багдадзе. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме 51 патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У працкім акцэнце палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў разважаюць на тэму, чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Чаму творы Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Змітром Коласам. 51 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску. Такім чынам, гэтыя людзі фактычна ўжо могуць рыхтавацца да выбараў, якія, згодна з дзейным заканадаўствам, мусяць прайсці сёлета ў восень. На згаданым паседжанні прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
На выбарах у палату будзе 110 акругаў, але сёння зацвердзілі толькі 50 прэтэндэнтаў. Справа ў тым, што працэдуру ўзгаднення кандыдатаў пакуль цалкам правілі толькі ў трох рэгіёнах – сталіцы, Віцебскай і Гомельскай абласцях. Сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька адзначае, што і гэта ўжо прарыў.
Ніколі раней гэтага не было. І гэта, я лічу, перамога. Шкада, што не па 110, але і 50 – гэта прыкладна палова.
А па іншых, калі можна? Чому буде прийнято рашення?
Рашення може бути прийнято юридичне, правове, тільки на політичній раді. Де юре. Де факто, уже і у Мєнській області, і у Городзенській, і навіть у Могильовській є узгоднені кандидати.
Цікавлюся у господара Лябецькі прозвищами уже затверджених кандидатів.
Це і Станіслав Богданкевич, Вінцюк Вечорка, Сергій Калякін, Олександр Добровольський і шмат тих, хто кого відають добре у регіонах.
А чи є у цьому списі 50 молодих? Прозвище цієї жінки.
Йось, от сьогодні якраз означали як фактор позитивний, я б не сказав, що занадто оптимістичний, 7 жінчин вже узгоджені. І йось молоді люди, ну, наприклад, по Менску йдуть два представники молодого фронту. Це свідчить якраз про те, що ніхто нікого не затискав, що ті організації регіональні, які хотіли у цьому процесі удзельничать, і то змагався за те, що їх кандидати найбільш конкурентно здольні, вони мають і поспіх.
Об'єднана демократична сили сілы сёння таксама вызначылі ўмовы, неабходныя для таго, каб правесці выбарчую кампанію адпаведна стандартам АБСЕ. Свае патрабаванні яны непасрэдна выкладаюць беларускім уладам, якіх заклікаюць да дыялогу, і даюць ім тэрмін да 25 красавіка, удакладняе першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Перадусім гэта вызваленне палітычных вязняў, а таксама спыненне іншых формаў палітычных рэпрэсіяў. Што да ўласна выбарчай практыкі, то мы патрабуем гарантаванага ўключэння ў камісіі ўсіх роўняў, падкрэслю, ўсіх роўняў, прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, тых палітычных структураў, што ўваходзяць. Мы патрабуем рэгістрацыі кандыдатаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Мы з гэтага робім прамую выснову, ці мусіць міжнародная супольнасць загадзя апрыёры прызнаваць альбо не прызнаваць тое, што цяпер рыхтуецца, як выбары. Мы ў кожным разе рыхтуемся да інфармацыйна-мабілізацыйнай кампаніі, і ў выпадку невыканання уладамі гэтых падставовых крытэраў мы выкарыстоўваем усе магчымасці, якія дае выбарчая кампанія для падрыхтоўкі пратэстных акцыяў і рэзервуем за сабой права прымаць наступныя рашэнні, што нам канкрэтна рабіць, калі яны гэтыя варункі выконваць не будуць.
З першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам гутарыў Уладзімір Глот. Сёння ў Пінску міліцыянты затрымалі актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васільева. Спадар Васільеў датэлефанаваўся на свабоду і паведаміў, што яго абвінавачваюць у спробе арганізаваць мітынг прадпрымальнікаў. Пінскі грамадскі актывіст Віктор Ярашук лічыць, што міліцыянты спрабуюць ізаляваць Александра Васільева, каб ён не ўзяў удзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, якая рыхтуецца на 18 лютага. А зараз апытанне свабоды. Ці адчулі вы на ўласным досведзе, што ўлады забаранілі дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да мінакоў на вуліцах горадні.
Пока рынок работал, то можно было купить дешевле, особенно нам, пенсионеров. А в магазинах теперь и рынки, и магазины закрытые, и купить, и выбрать что-то, особенно рыбных касается, практически невозможно. В этом плохо. В этом плохо. Вот. Поэтому я всегда за здоровую конкуренцию. Понимаете, за здоровую конкуренцию. Если есть конкуренция, то можно будет выбрать и качество товара. А если нас загонять все в магазины, это очень плохо. Конкуренции не будет. В этом я согласна.
Ну, там реорганизация как-то произошла, но есть же рынок, в конце концов. Может, меньше там стало этих торговцев. Но все равно ж есть. Вот, тащу сумку. Что еще надо от вас?
Ну так, например, в тех же рынках, на Короне, то есть можно там вот пройти, бачить, что шмат закрыты вот эти павильончики магазины. Вот як зараз, то, конечно, это не до. То есть меньше неких там послуг на населению оказывается, меньше товаров. То есть я не веду, да, выбор не той, да, это так докладно.
Я просто не замечала. Вот это действительно, как бы, я не знаю. Просто не сталкиваюсь. Как-то сами по себе в основном в магазине покупаю. Но я слышала, что какая-то там проблема, там увеличили налоги или запретили что-то там. Не могу ответить.
Что вот павильоны просто нету, не стало. Был перерыв, особенно когда еще до 1 февраля вот они там регистрировались, да, разрешалось, то просто в магазинах, да, стало меньше товара, получилось какое-то торможение. Вот. И поэтому приходилось или идти на рынок, и то не везде работали, ну или ждать, а в наших магазинах, в общем, такого товара, который удовлетворял бы, не было. То есть как бы, да, отразилось немножко.
Мне лично от этого стало хуже. То же самое. Вот на рынок я пойду, например, и не могу ничего тоже выбрать, потому что все закрытые павильоны одни сплошные. И еще, на мой взгляд, кажется, стало меньше маршруток под номером 3. Потому что их было очень много раньше, и я через каждые буквально 10 минут могла вот нормально сесть и поехать. Я нигде не опаздывала. А сейчас надо по полчаса эту маршрутку ждать. Еще причем проезжает мимо, не останавливается, и потому что нету места. И поэтому, в общем, ужасно. Потому что было 10, стало, наверное, 3 эти маршрутки.
Не чула. Как-то не вырвалась после Нового года на рынок, поэтому не видела, что там делается.
А пытанне на вуліцах горадні правёў Міхал Карневіч. А зараз штотыднёвая нядзельная перадача «Праскі акцэнт». Чым можна патлумачыць нядаўнія спробы беларускіх уладаў зрабіць крокі насустрач Еўропе? Як далёка ў гэтым руху насустрач могуць пайсці абодва бакі? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым можна патлумачыць новыя спробы Менску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Зміцера Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палецняволенымі, і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Менскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна, быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Менску усялякую цікавасць, бо, уласна, самы гэты праект афіцыйны Менск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расіяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму, Андрей Фёдараў?
Па-першае, я б ўсё ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Северынца і Міколы Стацкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, таму што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, гэта падказвае нам, што менавіта вось гэтая сустрэча і тое, што ёй папярэднічала, і ёсць галоўная прычына такіх воздзеянняў. Хадзілі нейкія чуткі, падкрэсліваю гэта пакуль што на ўзроўні чутак, што з Масквы адбываецца нейкі ціск, прычым гэта было яшчэ да паездкі Лукашэнкі ў Сочы. З Масквы адбываецца нейкі ціск, які ціск можа адбывацца, калі яны даюць такія паблажкі ў эканоміцы, дык значыць трэба нечым адплачваць, і гэта можа быць толькі ў палітыцы. Што можа быць у палітыцы? Ну, хутчэй за ўсё, можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшчэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар.
Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыто на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым?
Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуті з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться, я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв. Може все залишиться, як є зараз. Володимир Путін стане прем'єр-міністром і буде реально керувати країною, а президент буде суто постаттю для того, щоб приймати вірчі грамоти і займатися соціальною політикою. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв, і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін, сказав, що йому прикро з цього приводу, і коли за місяць до президентських виборів так відверто говорить керівник іншої держави про це також говорить не про те, що він якось пов'язаний з контекстом російської політики, а про те, що він побоюється наслідків для своїх власних взаємин з Кремлем. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу так, як він був потрібний Борису Єльцину, і навіть так, як він був потрібний Володимиру Путіну, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікаво. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно ж, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні, раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова, три, тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гетей загадки? Чому менавіта зараз ось гетей європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные, давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения, продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики. И необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно в пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Саправды, вось напередодні ще снежинской встречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылось. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна на наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось, паводле гэтага апытання, беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портніков.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше, і невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке, це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей, і хто цих нових людей буде контролювати. Абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наше» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажіть, Юрій, а де в цьому Білорусі, на якому вона місці?
Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку.
Я більше склонен предполагать, что на самом деле четкой стратегии со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование в ситуации, мнений. И встреча Лукашенко с российским руководством, я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – спроба официального Минска полепшить отношения с Европой, причины и наступствы.
Андрей Федоров, ну, як вы чули, абодва наших коллеги у той ці іншой ступені все ж таки выказали незгоду с вашей версией. Вам слово для отказу.
Я могу погодиться и с одним, и с другим, але с певными коррективами. По-перше, я цілком згодна з старом Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня, це об'єднання з Білорусією, його відносини з Білорусією, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут були зачитать, на мой погляд, усе ж державные интересы, ці интересы усей державной элиты, хоть они там вельми розные, и покидать поза увагой приватные интересы господара Путина. Все ж уявите себе, человек был 8 годов керовником державы, якая знову імкнецца стать супердержавой. После этого он становится премьер-министром. Конституцию он не меняет, и размеркование полномочий, как быстро, не отбывается. И можно уявить себе, что у него не застается никаких почуттів, что он все же нечто губляет, а тут ему пропановывается с разных боков такий варіант, що він в всякому разі публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За гэтага тут випускається політзняволений. Ось Мартынов нібито їде в Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки питання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось то, що літерально наступний день були надруковані ці виніки питання, на мій погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбитися через півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що в цьому році вже і Чергінец казав, що в цьому році може бути прийнятий конституційний акт. Той Чергінец, який у минулому році усіляк обвергав цю можливість на конт проведення референдуму по акту конституційному.
Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка вважає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. І тому не буде за владою зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін? Як це зробило багато хто з центральноазійських президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, я